Κυκλοφορεί το βιβλίο του Νίκου Μπελαβίλα, Ιστορίες της πόλης 19ος και 20ος αιώνας. Ο Νίκος Μπελαβίλας είναι γνωστός. Σήμερα θα μιλήσουμε με την ιδιότητά του ως καθηγητή στη σχολή αρχιτεκτόνων μηχανικού του Εθνικού Μεσοβίου Πολυτεχνείου, αλλά και συγγραφέα. Το βιβλίο αυτό έχει ξεχωριστή σημασία για την πόλη μας. Κύριε Μπελαβίλα, καλό μεσημέρι.
Γεια σας, κύριε Κλάδη.
Καλοτάξιδο το βιβλίο, το οποίο βέβαια δεν το έχουμε μπροστά μας. Δεν πήγαμε στο βιβλιοπωλείο ακόμα.
Εγώ μόλις το αποκτήσα. Αυτή τη στιγμή το φυλάξατε.
Λοιπόν,
είναι στα βιβλιοπωλεία από σήμερα το πρωί.
Κοιτάξτε, ένα τέτοιο βιβλίο και για μια τέτοια ιστορία αυτής της πόλης του Πειραιά 19ου και 20ου αιώνα, σίγουρα θα χρειαστεί να μιλήσουμε και να μιλάμε πολλές ώρες. Εγώ ξεκινώντας θέλω απλά, σαν άνθρωπο ο οποίος βέβαια γνωρίζει πολύ καλά την πόλη, μια πόλη στην οποία υπάρχουν κάποιες ημερομηνίες ορόσημο. Το 1834 βέβαια επίσημα ο Δήμος Πειραιά. Από το 1922 επίσης έχουμε το προσφυγικό κύμα. Η πόλη υποδέχεται τους κατατρεγμένους και εγώ θα έλεγα υπάρχει μια πολύ σημαντική στιγμή, γιατί η πόλη λιμάνι είναι ένα μεγάλο θέμα. Όταν ιδρύθηκε ο οργανισμός στο λιμάνι από τον Ελευθέριο Βενιζέλο, έτσι δεν είναι?
Σωστά, το 1930.
Το 30 είναι.
Όπου πια αλλάζει η μορφή ο Πειραιάς, καθώς το πρώην λιμενικό δημοτικό ταμείο μετασχηματίζεται σε ένα μεγάλο κρατικό οργανισμό που από τότε διαχειρίζεται το λιμάνι. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι με κάποιο τρόπο τότε αποκόβεται το λιμάνι και από την πόλη θεσμικά.
Αυτό θεωρείτε ότι είναι τελικά μια πολύ μεγάλη στιγμή? Γιατί
είναι στιγμή, γιατί αρχίζουν πολύ μεγάλα έργα από εκεί πέρα. Αρχίζει η γιγάντος του λιμανιού, αρχίζει ο μεγάλος εξυγχρονισμός του. Το λιμάνι πάβει πια να είναι ένα παραδοσιακό αγκυροβόλιο με ιστιοφόρα και με καΐκια και μετατρέπεται ουσιαστικά σε μεγάλο βιομηχανικό λιμάνι. Με σιδηροδρόμους, με γερανούς, με γερανογέφυρες, με υποδομές αποθηκών σιτηρών ή αποθηκών διαφόρων τύπων και με τα 3.000 εργοστάσια γύρω του.
Θεωρείτε ότι στην πορεία αυτή, τώρα μείναμε σε αυτό, έτσι το πήραμε λίγο αποσπασματικά, αλλά επειδή πάντα...
Ίσως είναι πάντα... και ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα στην εξέλιξη της πόλης Πειραιά.
Ναι, κοιτάξτε, εμείς τουλάχιστον στις τελευταίες 3-4-5 δεκαετίες όσοι ζούμε την πόλη, θεωρούμε ότι το θέμα Δήμος Πειραιά και λιμάνι, οργανισμός του λιμανιού, είναι πολύ σημαντικά. Είναι πολύ σημαντικά στην πορεία και στην εξέλιξη και σε πολλά πράγματα που αφορούν την καθημερινότητά μας. Και βέβαια έχουμε μια κορυφαία εξέλιξη τα τελευταία χρόνια, την παραχώρηση των μετοχών. Εσείς θεωρείτε ότι ο Δήμος Πειραιά στην πορεία αυτή από το 30 και μετά έχασε ευκαιρίες που θα κέρδιζε και από το λιμάνι ή θα υπήρχε μια καλύτερη σχέση της πόλης με το λιμάνι?
Αν προσπαθήσουμε να δούμε ψύχρεμα και νυφάλια την ιστορία της πόλης, νομίζω ότι μπορούμε να διαπιστώσουμε το εξής. Καθ' όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα ο Δήμος Πειραιά παίζει καταλυτικό ρόλο στην εξέλιξη του λιμανιού. Να σας πω ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο Ιωάννης Λαζαρίμος, ο οποίος είναι ο δημοτικός αρχιτέκτονας που φτιάχνει το Δημοτικό Θέατρο και φτιάχνει και τους μεγάλους ναούς, τον Άγιο Νικόλα, τον Άγιο Κωνσταντίνο, την ίδια στιγμή σχεδιάζει τα έργα του λιμανιού. Ο Δήμος Πειραιά σχεδιάζει τη μεγάλη εκβάθυνση του Έλου, σχεδιάζει τους εξωτερικούς λιμενοβραχίωνες, σχεδιάζει τις αλλαγές που φέρανε, που οδήγησαν σε αυτό που έγινε το 30. Από το γύρισμα του αιώνα, δηλαδή καθώς μπαίνουμε στον 20ο αιώνα, φαίνεται, σαν να φαίνεται ότι ο Πειραιάς στρέφει την πλάτη του στο λιμάνι. Το λιμάνι είναι πάρα πολύ βουερό, είναι πάρα πολύ, έχει πάρα πολύ ρύπανση, έχει πάρα πολλές κοινωνικές εντάσεις και αυτό λειτουργεί αποτρεπτικά. Οι βόλτες του λιμανιού σταματάνε.
Συζητάμε με τον Νίκο Μπελαβίλα για το νέο του βιβλίο «Ιστορία της πόλης του Πειραιά 19ου και 20ου αιώνας», που κυκλοφορεί από σήμερα στα βιβλιοπωλεία. Κύριε Μπελαβίλα, μας ακούτε?
Λέω πρέπει να μειώσουμε το κάπνισμα μάλλον, κύριε Κλάδη.
Ναι, και πολλές καταχρήσεις άλλες ακόμα.
Θα μου τσιγαρώδικα τα τσιγάρα. Είχαμε μείνει στο ρόλο του Δήμου Πειραιά στο λιμάνι.
Ναι, με αυτό είχαμε ξεκινήσει, ναι. Γιατί, εντάξει, θεωρώ πραγματικά για τουλάχιστον έχει μια ξεχωριστή αξία και σημασία.
Βεβαίως και είναι σημαντικό θέμα. Και φαίνεται ότι ο Δήμος Πειραιάς στρέφει τα νότα του στη θάλασσα, στη θάλασσα του λιμανιού μετά το 1900. Α δούμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Έλεγα ότι οι δημοτικοί μηχανικοί σχεδιάζαν και τα λιμενικά έργα ως τότε. Οι δημοτικοί μηχανικοί παίζαν κεντρικό ρόλο στην Λαζαρίμο, είναι ένα παράδειγμα σε αυτό το σχεδιασμό. Να δούμε ότι φτιάχνει το μεγάλο του θέατρο, το δημοτικό θέατρο εκεί στο τέλος του αιώνα. Εγκαινιάζεται πια, λειτουργεί, και αυτό το θέατρο δεν είναι στραμμένο στη θάλασσα. Έχει γυρισμένο τα νότα του στη θάλασσα. Βλέπει την πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου και του Αγίου Κωνσταντίνου. Ενώ θα περίμενε κανένας ότι ένα τέτοιο εμβληματικό κτίριο θα έβλεπε, όπως το Δημαρχείο του Τσίλερ στην Ερμόπολη, θα έβλεπε τη θάλασσα του λιμανιού. Οι Πειραιώτες εγκαταλείπουν το λιμάνι, δεν κάνουν πια τη βόλτα τους στις προκυμαίες της Τρούμπας ή του Αγίου Νικολάου. Ανεβαίνουν και κάνουν τη βόλτα τους Πασαλιμάνι, ανεβαίνουν και κάνουν τη βόλτα τους Δερυσθέα. Αυτή είναι μια αλλαγή, και την αλλαγή αυτή τη βλέπουμε και στο γιγαντισμό του λιμανιού που ακολουθεί μετά το 1930. Το πέρασμα από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο στον ΟΛΠ, που είναι σταδιακό, δεν είναι, συμβαίνει μία και έξω, βάζει καινούργιους όρους πια στη λειτουργία του λιμενικού. Το λιμάνι είναι πια ένας περίκλειστος χώρος με κάποια ανοίγματα στην πλατεία Καραϊσκάκη και την Τρούμπα, αλλά τα υπόλοιπα κομμάτια σιγά σιγά κλείνουν και μετατρέπονται σε λιμενοβιομηχανικές ζώνες.
Ναι, αυτό επειδή εσείς έχετε μελετήσει όσον αφορά την πολεοδομία και άλλα, αυτό το αντικείμενο, και σε άλλες πόλεις λιμάνια, δηλαδή προσπαθώ να καταλάβω και εγώ, δηλαδή στη Βαρκελόνη, στη Μασσαλία και σε άλλες μεσογειακές πόλεις που το λιμάνι είναι και η ταυτότητα των πόλεων αυτών, στη Γένοβα ξέρω εγώ, δηλαδή υπάρχουν στοιχεία τα οποία ο Πειραιάς, στον Πειραιά είναι διαφορετικά?
Όχι, έχουμε ακριβώς την ίδια εξέλιξη σε όλα τα μεγάλα λιμάνια του κόσμου. Στιγμή που περνάμε στο φορντικό λιμάνι, στο λιμάνι του όριμου καπιταλισμού ή της προχωρημένης βιομηχανικής επανάστασης. Τα λιμάνια είναι περιχύστα, γιατί έχουν μέσα αποθήκες, γιατί έχουν μέσα ντοκς που χρειάζονται ασφάλεια. Αλλά αυτό που συμβαίνει σε όλες αυτές τις πόλεις είναι ότι καθώς το λιμάνι εξελίσσεται και επεκτείνεται, στον Πειραιά έχουμε ένα πολύ χαρακτηριστικό τέτοιο φαινόμενο, φτάνει μέχρι το πέραμα στο τέλος. Τα κεντρικά του σημεία, τα παλιά του σημεία ανοίγουν στην πόλη. Δηλαδή η Βαρκελόνη ή η Γένοβα, αν τις δούμε, η ίδια η Νέα Υόρκη ή το ίδιο το Λονδίνο, από τη στιγμή που άλλαξαν μορφή τα λιμάνια, απέδωσαν τα παλιά τους τμήματα στους δήμους. Απέδωσαν τα παλιά τους τμήματα στην κοινωνία. Μάλιστα. Θα ήταν δηλαδή ακριβώς αυτό που θα περιμέναν στον Πειραιά, καθώς το λιμάνι πια περνάει σε ζώνες, στο Εικόνιο, στο Πέραμα έως και στη Σαλαμίνα και απλώνεται, η κεντρική ζώνη του θα έπρεπε φυσιολογικά να έχει ξαναέρθει πίσω στην πόλη του Πειραιά. Η προσπάθεια για την πολιτιστική αυτή στιγμή αιτιώνια ήταν ακριβώς αυτό. Αυτό που ξεκίνησε το 2010. Να ανοίξουν σημεία στην αιτιώνια, στο Παλατάκι, στην πλατεία Καραϊσκάκη, όπου η πόλη θα μπορούσε να ξαναδεί στο λιμάνι. Καθώς πια δεν είχε ανάγκη το λιμάνι αυτές τις εκτάσεις για να αποθηκεύει προϊόντα, για παράδειγμα. Εδώ βλέπουμε να συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Εκτάσεις που θα έπρεπε να αποδοθούν στον κόσμο να επαναχρησιμοποιούνται για κάθε τέρμινα αυτή τη στιγμή.
Περνάμε
σε ένα σύγχρονο, σε ένα σύγχρονο γεγονός. Το Παλατάκι περιμέναμε, και η υποχρέωση του ΟΛΠΑ απέναντι στην αρχαιολογική υπηρεσία ήταν να ανοίξει κομμάτια για να γίνει το αρχαιολογικό, το αρχαίο τείχος επισκέψιμο, για να μπορέσουν να κατέβουν πράσινες ζώνες προς τη θάλασσα. Και αν θέλετε να σας πω και τη γνώμη μου, εν τέλει αυτή θα είναι η εξέλιξη. Δεν μπορεί ο Πειραιάς να λείψει από αυτή την παγκόσμια πορεία των λιμανιών ή να υστερήσει.
Τώρα, εσείς θεωρείτε ότι μετά το 30, που πέρασε διάφορες φάσεις ο οργανισμός, και πριν ακόμα, μέχρι που φτάσαμε να γίνει ΑΕ, υπήρχαν ευκαιρίες που θα μπορούσαν οι παρεμβάσεις του Δήμου, των Δημοτικών Αρχών τις προηγούμενες δεκαετίες, να ήταν περισσότερο προς όφελος της πόλης και του Δήμου?
Βεβαίως. Δεν έχουμε όμως, δυστυχώς, γι' αυτό ισχυρίζομαι ότι η κρίση της πόλης έχει ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν, δεν είναι σύγχρονη υπόθεση, ξεκινήσατε σχεδόν από τον καιρό του πολέμου. Δεν έχουμε μετά το 30, μετά από εκείνη τη δεκαετία, δεν έχουμε κανενός τύπου παρέμβαση του Δήμου Πειραιά προς λιμάνι. δεν διεκδικεί οτιδήποτε. Μπορούσε να διεκδικήσει ένα δημόσιο κτίριο, θα μπορούσε να διεκδικήσει ένα, με ένα περίπατο, θα μπορούσε να διεκδικήσει ανοίγματα προς την πόλη. Δεν έχουμε κανένα τίποτα τέτοια παρέμβαση.
Και κάποια, εννοείται κάποια τέλη, κάποια.
Και κάποια αντίστοιχα. Και κάποια αντίστοιχα ωφέλη. Κανόνες τύπου. Δηλαδή το λιμάνι λειτουργεί μόνο του, κερδοφορεί συνεχώς, είναι από τους πιο δυνατούς κρατικούς οργανισμούς στην προηγούμενη φάση, μέσα στη χώρα δεν είναι, είναι πάρα πολύ δυναμικό. Απογειώνεται πριν τον πόλεμο, καταστρέφεται στον πόλεμο και απογειώνεται ξανά μετά. Το 1955 το λιμάνι είχε φτάσει στα μεγέθη του 1940, του 1939, δηλαδή ξεπέρασε την καταστροφή. Έκανε 15 χρόνια. 5 χρόνια από αυτά ήταν ο πόλεμος και άλλα 10 περίπου για να μπορέσει να συνέλθει. Όμως συνήλθε και τα μεγέθη του συνέχισαν να αυξάνονται. Ενώ η βιομηχανία δεν προχωρούσε με τέτοιους ρυθμούς πια, το λιμάνι δεν σταμάτησε ποτέ να μεγαλώνει και να αναπτύσσεται. Ούτε στις μέρες μας.
Είναι, είναι και χαρακτηριστικό μέχρι και την πώλησή του. Ήταν από τις λίγες εταιρείες και την περίοδο της βιομηχάνης του Πειραιά και μετά. Και την περίοδο εκείνη των δεκαετιών 80-90 με τις προβληματικές εταιρείες, το λιμάνι ήταν από τις. Δηλαδή δεν ήταν ποτέ μια Ολυμπιακή, δεν ήταν ποτέ αντίστοιχες εταιρείες, ήταν πάντα ακριβώς μια ξεχωριστή, ένας ξεχωριστός δημόσιος οργανισμός.
Ακριβώς. Ήταν κερδοφόρο και βλέπουμε ότι συνεχίζει. Βλέπουμε ότι έχουμε διπλασιασμό και τριπλασιασμό των μεγεθών κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας. Είναι χαρακτηριστικό. Ναι. Δεν υστερούσε ο κρατικός όλπου σε αυτό. Έχει σημασία να το πω. Μπορεί να είχε δυσλειτουργίες, μπορεί να έχει αγγελώσεις, μπορεί να έχει και διαφθορά, αν θέλετε, μπορεί να έχει άμεσα δράματα, όπως και σήμερα υποθέτω ότι συμβαίνει σε πολλά επίπεδα. Όμως αυτό δεν εμπόδιζε το λιμάνι να συνεχίσει να αναπτύσσεται. Δηλαδή όλη η νέα υποδομή του εικονίου κατασκευάστηκε από τον κρατικό όλπο, αν θυμάστε καλά.
Ναι, ναι.
Όλη η μεταφορά του εμπορικού τμήματος από το κεντρικό Πειραιά στα δυτικά έγινε από τον κρατικό όλπο τον καιρό της Ολυμπιάδας ή πριν τον καιρό της Ολυμπιάδας. Όλο το μεγάλο προγραμματικό σχέδιο της μεταπολεμικής περίοδου υλοποιήθηκε από τον κρατικό όλπο. Ναι.
Σύμφωνοι, καλά κάνετε και τα επισημαίνετε αυτό, γιατί πραγματικά σήμερα έχει εκτοξευθεί το λιμάνι όσον αφορά τα εμπορευματοκεφάλια κτλ. Αλλά πάντα το λιμάνι ήταν προς τέτοια πορεία ανάπτυξης, ίσως να ήταν πιο δύσκολο ή να μην κινιόταν με τους ρυθμούς αυτούς. Μπορεί να κινιέται τώρα, αλλά πάντα είχε και επενδύσεις έγινε και αλλαγές προς το καλύτερο νεχανή. Επειδή όμως δεν έχουμε πολύ χρόνο, θέλω να μείνουμε σε δύο πράγματα ακόμα. Ένα, εσείς θεωρείτε ότι ο βομβαρδισμός και η επταετία ήταν σημαντικά στοιχεία για τη διαμόρφωση της πόλης και στο λιμάνι τώρα βέβαια έχουμε
η περίοδος 41-44 είναι δραματική για τον Πειραιά. Δραματική. Έχουμε χιλιάδες θανάτους από την πείνα, έχουμε κατάρρευση των επιχειρήσεων, έχουμε και τον ίδιο τον βομβαρδισμό, ο οποίος δεν αποτυπώνεται τόσο πολύ σε νεκρούς. Συνολικά δηλαδή η νεκρή από την πείνα είναι 4 με 5 φορές περισσότεροι από αυτούς που άφησε ο βομβαρδισμός. Ο βομβαρδισμός ο ίδιος ο μεγάλος του 1944 αφήνει, υπολογίζουμε, κάπου 700 νεκρούς, όχι παραπάνω. Όμως, τι κάνει, δημιουργεί μια νεκρή πόλη. Η πόλη καταλείπεται από τους πυρεώτες, φεύγουν χιλιάδες άνθρωποι, μεταφέρονται προς την Αθήνα, κοιμούνται σε πλατείες με αντίσκηνα ή με πρόχειρα καταλήμματα και πολλοί από αυτούς δεν επιστρέφουν ποτέ. Ταυτόχρονα, πολλές επιχειρήσεις πέρναν σε μια πολύ βαθιά κρίση, γιατί είτε κλείνουν είτε συνεργάζονται με τους Γερμανούς και με άγριο τρόπο συνεργάζονται και στις εκτελέσεις των εργατών, συνεργάζονται και στην παροχή πολεμικού υλικού. Και αυτό δημιουργεί μια πολύ μεγάλη κοινωνική ένταση μέσα σε επιχειρήσεις. Παράδειγμα, λιπάσματα Τραπετσόνας. Παράδειγμα, τα αχυτήρια Σταυριανού, όπου οι Σταυριανοί δικάζονται ως δοσύλλογοι μετά το τέλος της κατοχής, από τους ελάχιστους που δικάστηκαν. Και πολλά άλλα τέτοια. Αυτό δημιουργεί μια πολύ έντονη κρίση και ένα πολύ μεγάλο διχασμό. Η ένταση του Δεκέμβρη 1944, οι μάχες στην Κοκκινιά, οι εκτελέσεις που είχαν προηγηθεί και τα μπλόκα, διαμορφώνουν δυστυχώς δύο κόσμους. Έναν κόσμο που είναι με την πλευρά του κατακτητή, έναν κόσμο ο οποίος έχει συνεργαστεί και έναν άλλο κόσμο ο οποίος είναι συνοικίες και ο οποίος έδωσε τη μάχη μέχρι το αργά το 1944. Από εκεί και πέρα αυτό φαίνεται και στις επόμενες δεκαετίες. Η κοινωνική ένταση της δεκαετίας του 60 και το τελικό, η τελική δικτατορία του 67. Και σε αυτή την τελική δικτατορία του 67 έρχεται ένας δήμαρχος διορισμένος, ο οποίος επιχειρεί να ξεριζώσει από την πόλη την ιστορική της ταυτότητα. Κυριολεκτικά. Και το καταφέρνει σε μεγάλο βαθμό.
Ναι, εδώ δεν ξέρω αν το έχετε κι εσείς ψάξει περισσότερο. Δηλαδή, εδώ στον Πειραιά έχουμε στην περίοδο της πενταετίας ένα δήμαρχο ο οποίος έχει αυτό το χαρακτηριστικό. Δηλαδή, το να. Με πρώτο και καλύτερο βέβαια το ρολόι και τα λοιπά, δηλαδή μια προσπάθεια, δεν ξέρω τι κυριαρχούσε αυτό ότι ο Πειραιάς να γίνει Χορκόγκ πιθανόν, δεν το βλέπουμε σε όλους τους διορισμένους δημάρχους, εδώ μάλλον
όχι, δεν το βλέπουμε ακριβώς.
Έτσι δεν είναι.
Μπορεί να οφείλεται στην ίδια την ταυτότητα και την προσωπικότητα του Αριστείδης Κυλίτσου. Ο Αριστείδης Κυλίτσου είναι διαφημιστής, είναι ο διευθυντής Γκρέκα της διαφημιστικής εταιρείας, αν θυμάται κανείς, του 60. Έχει μια εικόνα ενός πλαστικού εξυγχρονισμού, ο οποίος έχει μέσα και στοιχεία kitsch. Είναι ο ίδιος που έχει σχεδιάσει το πουλί της δικτατορίας. Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό. Είναι ο ίδιος που έχει σχεδιάσει το έμβλημα της δικτατορίας. Mm.
Αυτό δεν το ξέρω.
Αλλά έχει την κουλτούρα του διαφημιστή. Να πουλήσουμε το νέο προϊόν. Το νέο προϊόν ποιο θα είναι, ουρανοξύστες. Το νέο προϊόν ποιο θα είναι, νέες όψεις κτηρίων, πολυκατοικίες που είναι τότε μοντέρνες και οι οποίες... τι είναι παλιό που το πετάμε τα νεοκλασικά μας. Τι είναι παλιό που δεν αξίζουν οι αρχαιότητες που δεν δείχνουν και κανέναν παρθενώνα στο κατεβατζοράφης, κάτι τη χαλάκια στην Πειραϊκή και μπαζώνει το τείχος, εμψυχρό. Το αρχαίο τείχος. Μπαζώνονται μεγάλα κομμάτια του ναύσταθμου στο Πασχαλιμάνι. Κατασκευάζεται ένα αρχαιολογικό μουσείο δεύτερης κυλίτσης γι' αυτό, το οποίο κατασκευάζεται δυστυχώς επάνω στο αρχαίο θέατρο. Αν πάτε να το δείτε, το σύγχρονο μουσείο το αρχαιολογικό ακουμπάει με έναν τρόπο που δεν θα το επιτρέπαμε για κανένα λόγο στην εποχή μας. Αυτά όλα είναι τα σημάδια της νέας εποχής, τα οποία φέρνει βιαίως ο σκυλής στον Πειραιά και κανείς αναρωτιέται και λυπάται, αν είχαμε σώσει το μέτωπο του Πασαλιμάνιου, αν είχαμε σώσει το μέτωπο της Καστέλας, σήμερα θα είχαμε ένα θαλάσσιο μέτωπο σαν αυτό της Ερμούπολης, σαν αυτό της Κέρκυρας, για να συνοηθούμε, να καταλάβουμε γιατί μιλάμε. Αυτό καταστράφηκε.
Δεν έχουμε πολύ χρόνο σήμερα, γιατί ξαναλέω, δεν το έχω πάρει και εγώ το χρόνο το βιβλίο, σήμερα κυκλοφορεί. Εγώ θέλω να κλείσουμε μόνο και να μας πείτε εάν μέσα από τις σελίδες του βιβλίου θα συναντήσουμε αυτές τις φοβερές φιγούρες ανθρώπων που πέρασαν αυτούς δύο αιώνες από τον Πειραιά. Δηλαδή εννοώ ότι μια πόλη λιμάνι και την ιστορία που κουβαλάει γέννησε φυσικά μεγάλες μορφές στο χώρο της τέχνης, του πολιτισμού, το ρεμπέτικο και όχι μόνο, και απλών ανθρώπων πραγματικά που είχαν ήταν ξεχωριστή, θα λέγαμε. Αυτό ήταν αποτέλεσμα ότι γεννήθηκα σε μια πόλη λιμάνι. Αυτούς τους τύπους των ανθρώπων θα τους συναντήσουμε στις σελίδες.
Θα συναντήσετε κυρίως τους ανθρώπους που έφτιαξαν την πόλη. Θα συναντήσετε τις γειτονιές των προσφυγικών. Είναι το πρώτο βιβλίο το οποίο αναφέρεται στο σύνολο της πόλης του Πειραιά, από το κεντρικό Πειραιά μέχρι το Πέραμα. Δεν είχαμε ποτέ μέχρι τώρα μια συνολική ιστορία της πόλης. Ελπίζω να κατάφερα να βάλω ένα λιθαράκι σε αυτό. Μέσα εκεί λοιπόν θα δούμε από τους αυθαιρετούχους, από τους πρόσφυγες, από τους μικρασιάτες, από τους ρεμπέτες από όλο αυτόν τον κόσμο, πώς τον Γιάννη τον Τζαρούχη, πώς τον Ιωάννη Τραβλό, τον Δημήτρη Πικιώνη, τους επώνυμους Πειραιώτες οι οποίοι συνοδεύουν την ιστορία της πόλης με πράξεις τους και με έργα τους.
Μάλιστα. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά προς το παρόν για σήμερα. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Να σας ευχαριστήσουμε που είχατε την καλοσύνη. Καλό τάξη τον είναι το βιβλίο.
Και εγώ, κύριε Κυράδη, ευχαριστώ
πολύ
και το κανάλι και εσάς.
Καλό μεσημέρι.